Ja, da når situasjonen en gang var slik, så det jo bare en gruppe mennesker Herren kan nå frem til med dette frelsesbudskapet, og det syndere. Det vi jo alle, men det ikke alle som ser det. Jesus sto overfor mange, mange i sin tid her på jord, som absolutt ikke ville være det. Men han måtte si til dem, og det sier han jo til oss i dag også, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og så det jo spørsmål om du her i kveld, en synder. Når du vender blikket mot deg selv også, hva det du ser da? Ser du det som Gud ser? En hjelpeløs fortapt synder i deg selv. Det var disse Jesus kom for, og det gjelder i kveld, og det gjelder den tid som måtte være igjen på jord. Se bare etter det. Jeg skal lese noen vers fra en salme i kveld, salme 106. Og den åpenbar jo til de grader akkurat det jeg nevnte nå, hvordan det med folket, og i dette tilfellet Guds folk da. Jeg leser fra vers 1 der i Jesu navn. Halleluja, pris Herren, for han god. Hans miskunn varer til evig tid. Hvem kan fullt ut nevne Herrens veldige gjerninger, eller forkynne all hans pris? Salig de som tar vare på det som rett den som gjør rettferdighet til enhver tid. Kom meg i hu, Herre, i din nåde mot ditt folk. Kom til meg med din frelse, så jeg kan se dine utvalgtes lykke, glede meg med ditt folks glede og prise meg lykkelig sammen med din arv. Vi har syndet med våre fedre. Vi har gjort ille og levd ugudelig. Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet ved Rødehavet. Men han frelste dem for sitt navns skyld, for å gjøre kjent sin veldige kraft. Han truet Rødehavet så det ble tørt. Han lot dem gå gjennom dypene som i en ørken. Han frelste dem med hans ånd, som hatet dem og forløste dem fra fiendens makt. Vannet dekket deres motstandere, ikke en av dem ble tilbake. Da trodde de på hans ord, de sang hans pris, men snart glemte de hans gjerninger, de ventet ikke på hans råd. Men de ble grepet av ond lyst i ørkenen, de fristet Gud i ødemarken. Vi stanser der. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Vi kan stanse der i vers 14 i denne salmen, men slik fortsetter altså denne salmen gjennom alle sine 48 vers. Folket svikter, Herren griper inn til redning, folket priser hans navn, men svikter snart igjen, og så videre, og så videre. Altså, denne runddansen, som du kanskje kjenner til du også fra ditt eget liv, Guds ord, som vi leste her, det priser altså et rettskaffent liv. Troskap, ærlighet, rettferdighet, gudfryktighet, og så videre. Det priser Guds ord. Så vi leser det her i salmen, altså, salig de som tar vare på det som rett den som gjør rettferdighet til enhver tid. Ja, som du ser, så ikke bare priser Guds ord, men priser vedkommende salig, som har del i dette altså. Men det var vel noe ved dette verset som gjorde det urolig kan hende, hvis du av sannheten. Dersom du lytter oppmerksomt til det som ble lest. La oss lese det en gang til og merke oss hva som virkelig står her altså. Salig de som tar vare på det som rett den som gjør rettferdighet, og så kommer det noe her som vi må merke oss altså, til enhver tid. Nå får vi plutselig med Guds fullkomne lov å gjøre. Ikke bare nå og da, ikke ofte og ikke mye, men til enhver tid. Det vil jo si aldri noe annet altså. Det konklusjonen vi må tenke av det. Altid. Det som rett og hellig og rettferdig og godt. Aldri noe annet. Denne presten Olav Arlen Senstad, han skriver det i en av sine bøker. Han stod jo som oftest ned ved døra etter gudstjenesten og hilste på folket og pratet med dem, mer og mindre. Og så sier han, det er liksom sier at, ja, men jeg gjør det ofte noe godt. Så sier han, ja, men det ikke det Gud ber deg om. Du skal gjøre bare godt, og aldri noe annet. Sånn taler Guds ord. Og hvem av oss det da som ikke blir sittende som synder i kveld? Men da sitter du også som en av dem Jesus virkelig kom for. Da blir jo også spørsmålet, hvem gjør det? Altså, det i det hele tatt noe menneske som gjør det? Men om vi må besvare benektende på dette, altså, det må vi jo, om vi skal si sant, så det jo ingen som salig for Gud ved noen egen gjerning. Finnes ikke et slik menneske. Så ser vi også at salmisten straks følger på med en begjæring til Herren. Kom meg i hu, Herre, hør hva nå ber om. I din nåde. I din nåde mot ditt folk. Kom til meg med din frelse. Vi bør lese Guds ord med oppmerksomhet, folk, så han kan få vise oss noe av det som vi ikke kan se ut fra vår naturlige forstand på åndelige saker. Han må åpenbare det, altså. Husker første tida mi som kristen, jeg var med i forskjellige sammenhenger, så hørte jeg de gamle sa det at, ja, Gud må åpenbare Kristus i vår hjerte, så vi kan bli frelst, men han må også åpenbare at vi syndere. Vi ser ikke det uten videre, vet du. Hva det virkelig vil si, altså. Det vil si å stå fullstendig avkledd og ribba inn for en levende Gud. Har ingenting. Ingen salig for Gud fordi de står på for ham i noen virksomhet, driver forening, forkynner, gir eller samler i midler, reiser ut som misjonær eller hva som ellers kan nevnes. Ingen får noe av evighetsverdi fordi de gjør en gjerning for Gud. Men det finnes mennesker på jord som gjør noe fordi de har fått noe av evighetsverdi for Gud. Som en følge av det, altså. Hvorfor frelste han dem da, tross av deres gjenstridighet, som han stadig anklager dem for? Han straffet dem riktig nok, men han slettet dem ikke ut. Og hvorfor det? Svaret på det er et salig svar, om vi nå bare riktig kunne høre det. Han sier det selv i teksten her, men han frelste dem for sitt navns skyld. For å gjøre kjent sin veldige kraft. Dette har med evangeliet å gjøre også. Vi skal se det. Først dette med hans navn. Vi leser hos profeten Jesaja 43:25. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kom jeg ikke i hu. To ganger sier han det. Jeg. Altså, du skal rette oppmerksomhet mot ham. Og for min skyld, sier han, ikke for deres, for hva sier han om dem? Men du har ikke påkalt meg, Jakob, så du gjorde deg umak for meg, Israel. Du har ikke brakt meg brennofferlam og ikke æret meg med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med matoffer og ikke valgt deg stre med virak. Du har ikke kjøpt meg kalmeskrydder, for sølv og ikke mettet meg med dine slakteoffers fett, så kommer dette her. Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Isaiah 43 kan du lese dette her. Litt av en attest dette her de får. Jo, Jesus kom virkelig for å frelse virkelige syndere, vet du. Dette Luther understreker så kraftig etter å ha kommet ut av denne pavekirka, så sier han det at Herren taler ikke om malte syndere, men virkelige syndere. Han kom for virkelige syndere. Og leser du Guds ord, så ser du det. Det var en forkynner jeg kjente og død for mange år siden nå. Men han sa det at den første som gikk inn i himmelen, etter at Jesus hadde gjort soning for verdens synd, hvem var det? Jo, det var en røver som hang ved Jesu høyre side. Og siden er det bare røvere som har gått inn, da. Bare røvere. Han kom altså ikke slike som tross alt hadde en person gudsfrykt også, da. Noe I alle fall. Guds gjerninger, vilje til Guds gjerninger og så videre, som vi snakker om. Jeg hører hva som så sier seg. De som bare trettet meg med sine synder og voldte meg møye med mine misgjerninger. Da har det sånn ord som sier så utrolig mye. Det masse sånne små ord I skriften som sier så utrolig mye når du får se hva det innebærer. Bare. Gjør du det? Var ikke det at de hadde voldt ham møye med masse misgjerninger og så videre? Nei. Bare. Det sant? Luther sier noe underlig et sted. Enhver god gjerning en synd. Jeg vet ikke om du svart noe til når du hørte det. Kunne være grunn til det når du ikke skjønner hva han egentlig snakket om. Det han altså ville fram til var at enhver god gjerning fra et menneskes side smittet av synd. Det ikke mye vi skal gjøre av gode gjerninger før vi begynner å ta ros av det, ikke sant? Begynner å ta ære selv. Men du har bare trettet meg, og så sletter han altså dette ut for sitt navns skyld. Tar han det bort. Herren fikk et underlig navn da han skulle stige inn I denne verden som menneske. Og dette navnet det ble formidlet av en engel. Som kom til Josef. Og hør hva denne engelen sier. Det et budskap direkte fra himmelen, vet du. Du skal gi ham navnet Jesus. Og sier han begrunnelsen for det. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det Jesu navn betyr. Den ved hvem Gud forlater synd. Den ved hvem Gud soner synd, og så videre. Hver gang du sier Jesu navn, så det du sier. Det altså hva hans navn betyr. Han ved hvem Gud frelser syndere. For mitt navn skyld, sa han. Og her møter han igjen, han som lovte ved profeten Jesaja å slette våre synder og misgjerninger ut. Ja, han som nå kommer som menneske, Jesus fra Nazaret, altså. Nå oppfyller han det han lovte. Og så sa han mer, for å gjøre kjent sin veldige kraft. Hva det for en kraft? Jo, du vet, Gud kan jo knuse fjell og legge havet tørt. Det den kraft jeg taler om? Nei, det ikke det. Det en kraft som direkte knyttet til hans navn og hans navns betydning det taler om. Det en kraft som ikke ble jaktet på særlig av mennesker, for den ikke spesielt synlig. Det ikke noe bulder og brak. Men det en veldig kraft, noe som først forstås når mennesket har begynt å innse hvor fremmed og langt borte det fra Gud ved sin synd. han som en fortærlig hellig ild imot all synd altså. Ja, imot den som ikke til enhver tid, som vi hørte, tar vare på det som rett og gjør rettferdighet. Paulus, denne tidligere egenrettferdige fariser og forfølger av menigheten, han peker på oss og vittner om denne kraft for oss i Romerne 1,16. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det den kraft jeg taler om. Denne Guds kraft blitt åpenbart for deg her i kveld. Det jo det vi sitter og hører, det ikke det? Fra Guds ord. Eller hørte du det ikke? Den åpenbares for syndere. Det ikke farlig om du og jeg sitter her i kveld og opplever at vi syndere. Det ikke farlig det. Skal jeg si deg hva som farlig? Eller om du sitter her og tror at du noe annet? At det ikke så ille? Det farlig. For i Kristus må vi ha alt. Og dit flyr bare den som ingenting har i seg selv i denne sammenheng. Du kan være et veldig bra menneske og flink og så videre og så videre. Det ikke det vi taler om, hva du som menneske. Men nå har vi med den levende Gud å gjøre. Da kommer vi til kort folk. Han fullkommen. Og det jo ikke du og jeg. Så vi går til grunne der om ikke det kommer en imellom. Har du noen misgjerninger? Har du noen synder? Så du kan si av hjertet at du ikke bare trenger, men totalt avhengig av denne synderes frelse, altså. Jesus, uten deg går jeg til grunne, Jesus. Det min bekjennelse. Uten deg jeg fortapt her og nå, for jeg har ikke noe å møte Gud med utenfor deg. Se på dette folket vi leste om i teksten her. Ligner vi ikke ganske påfallende på dem? Hvor snart glemmer ikke vi hans gjerninger, så vi også i behov av den samme nåde at Herren ser helt bort fra oss og våre gjerninger og kun regner med sine egne. Ja, at han gjør det ene og alene for sitt navns skyld. Og la deg undre deg på det, kjære venn, at det du skal til himmel og salighet på, det det Gud har gjort. Det ikke det du gjør. Det ikke det du har gjort. Det ikke det du En alene på det Gud har gjort. Frelsen gjør det Herren tilstår det. Hvordan skulle du, der du står overfor den hellige Guds lov, strenghet, bli frelst om man ikke hadde forordnet din frelse helt? Uavhengig og helt utenfor deg. Det jo nettopp hva han har gjort i sin nåde og kjærlighet, og profeten Jesaja uttrykker det så treffende i Jesaja 53, vers 6, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Ja, det din frelse. Ramme ham. Stedfortrederen. Du da frelst, kan vi spørre. Ja, om du ser på Jesus, så du jo det. Ingen under et taket her inne i kveld som ikke frelst. Du frelst i Kristus. Han ga deg det for 2000 år siden. Da ga sin sønn til soning for dine synd. Det ferdig. Det fullbrakt. Men så kan du støte det fra deg. Du kan vende ryggen til, og så kan du gå og si at nei, det der vil ikke jeg ha noe av. Det kan du gjøre. Men han har frelst deg. Han har betalt for deg med sitt eget blod. Kan ikke komme bort fra det. Det så salig evangeliet når du går opp for et menneske. Men i all verden, det jo det Gud har gjort.
Og så åpner himmelen seg på deg, ja.
Da løses blikket fra deg selv. Men vender du deg bort fra deg, altså til ditt eget, du da frelst, kan jeg spørre deg. Nei, du hjelpeløst og evig fortapt, fordi du har forkastet Guds sønn. Du har forkastet hele Guds frelsesverk ved sin sønn, om du gjør det. Men ingen kan ta denne frelse fra deg, det umulig. Han har gitt deg den. Det Gud som har gitt deg den. Jeg siterte Luther, jeg kan gjerne gjøre det igjen, for han sier så mye sånne fyndord som så utrolig bra. Han sa det sånn at når jeg ser på meg selv, så kan jeg ikke fatte at jeg skal nå himmel og salighet. Men når jeg ser på Jesus, kan jeg ikke fatte hvordan jeg skal unngå det. Da har du sett evangeliet, vet du. Ja. Det ligger snublende nær for oss å begynne å regne med noe eget, noe av det vi med på, gjør og så videre, noe av det vi bidrar med, eller rettere mener vi bidrar med, men det eneste som regnes med Guds rike, altså, det den virksomhet som en direkte frukt av evangeliet i et menneskes hjerte. Og det ser vi ikke alltid. Disse her som har kalt inn og sa, gå inn og arv det rike som beredt for dere, fra før verdens grunnvård ble lagt. Hva sier de? Når gjorde vi dette, sier de. Det var ikke sånn som gikk rundt og så sin egen frukt og var så stolt av det, alt det Gud brukte dem til, og så videre. Men når han nevner hva de har gjort, så kjenner de ikke igjen. Når åpne han himmel og salighet for deg. Hva spør om det nå mot slutten? Du hørte det nettopp. Før verdens grunnlov var lagt, utvalgte han deg i Kristus til frelse. Da er du sent ute hvis du prøver å frelse deg selv. Og så gjennomførte han det på Golgata kors, her i denne verden, da han utøste sitt blod til en soning for dine synder. Og når det regnes med denne frukten av evangeliet, da mener jeg ikke regnes med til frelse. For det bare Jesu verk som teller for Gud, men det som fremmer Guds rike her på jord også. Så vi prøver oss selv i kveld også. Guds rike er i alle fall åpent fremdeles for syndere. Her i kveld. De som har sagt til salmisten her, vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille og levd ugudelig. Men hør hva store ting han ber Herren om, til tross for at han må bekjenne seg som synder for ham. Kom meg i hu, Herre, i din nåde mot ditt folk, kom til meg med din frelse, så jeg kan se dine utvalgtes lykke, glede meg med ditt folks glede, og prise meg lykkelig sammen med din arv. Er det Jesus så gjerne vil gi meg, og da han sier det like ut til sine, at deres glede kan være fullkommen, sier han. Min glede gir jeg dere. Min fred gir jeg dere, og så videre. Det er ikke noe skotter, skjønner du. Det er fullkomne. Han vil at du skal få glede deg i dette. Det er ikke noen sånn gjerrig, skjønner du. Du holder tilbake, liksom. Nei. Du skal få glede deg, Herren. Står det. Det er å styrke det. Synes du ikke du hører Jesu ord som er svar på denne bønn, Johannes 15, 11? Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Og i Johannes 17, vers 13, og dette taler jeg i verden for at de skal ha min glede fullkommen. Og om sin fred i Johannes 14, 27, så sier han, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Ikke det godt å høre folk? Herrens ord til oss, varme. For sitt navns skyld leste vi. La det få lov til å ligge der. Det skal også du foregne med, du som ser at du ikke har noe annet som holder. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Ja, det var Jesu ord til oss. Frykter du på grunn av det du ser kommer over verden i disse tider, for eksempel? Hør det vi leste fra salmen vår, det Guds ord til oss som tar vår tilflytt av ham. Han frelste dem av hans hånd som hatet dem og forløste dem fra fiendens makt. Og Gud forandrer seg jo ikke, det ligger i hans hånd alt sammen, skjønner du. Jeg hadde en fin lærer på fjellet ved sin tid som et Dag Risdal. Og vi gikk igjennom åpenbaringsboka, og det er en ganske skremmende sak egentlig, når du ser alt det som står der, om hva som skal komme over verden og så videre. Men i fjerde kapitlet der, så står det noe vi må ta med fra begynnelsen da. Og det satte seg en på tronen. Det er altså ingenting som er ute av kontroll. Det er ikke noe Gud ikke har kontroll med her altså. Det er bare at det må skje. Men han er på tronen. Han som du har tatt din tilflukt til. Det er det du må få se på i disse tider. Han har makt å ta vare på oss. Ja, herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Enda en gang. Får vi lov til å høre det. Hver dag når vi slår opp våre øyne, kan vi få lov til å feste blikket på det. Det er for ditt navns skyld. Det er for din nåde skyld at vi får lov til å kalle seg ditt navn i dag, også igjen. Altid av din nåde. Og du velsigner ordet ditt for din navns skyld. Amen.